Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün dekabrın 6-sıdır, həftənin 3-cü günüdür. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər bugün Bakıda yağmursuz hava olacağını deyirlər, ancaq axşama hava tutulacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, günortadan sonra şimal küləyinə keçəcək. 12-14 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, 9-14 dərəcə isti gözlənilir, dağlarda isə 3-8 dərəcə isti olacaq.
İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu saata olan əsas xəbərlər.
ATƏT Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olduğuna, Azərbaycanın xarici işlər naziri isə hələ bir neçə əsas məsələnin həll olunmamış qaldığını deyir.
Amerika Senatındakı hərbi məsələlər üzrə komitə Robert Geysin Müdafiə Nazirliyinə namizədliyini qəbul edib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya yenə də İrana qarşı mümkün sanksiyalarla bağlı bir araya gələ bilmədilər.
Birləşmiş Ştatlarda demokratlar və respublikaçılardan ibarət birgə komissiyanın İraqda vəziyyətin sabitləşməsi ilə bağlı hesabatı gözlənilir.
ATƏT ölkələrinin xarici işlər nazirləri Qazaxıstanın bu təşkilata sədrliyi ilə bağlı ərizəsinə baxılmasını gələn ilə dək təxirə saldılar.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimizdir. Ətraflı az sonra. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Brüsseldə ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 14-cü iclası çərçivəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədkarov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan arasında görüş baş tutmayıb. Bundan əvvəl belə bir görüşün mümkünlüyü xəbər verilmişdi, lakin ATƏT ümumilikdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olduğunu deyir. Bu barədə dünən ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün yekununda Dağlıq Qarabağla bağlı verilmiş bəyanatda bildirilir. Bundan əvvəl Avropa Birliyi də danışıqların ümid verici olduğunu bəyan eləmişdi. Lakin Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədkarov hələ də bir neçə məsələnin həll olunmamış qaldığını deyir. Elmar Məmmədyarov deyib ki, münaqişənin həlli ilə bağlı bir sıra əsas prinsiplər barədə razılığa gəlinsə də, erməni qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasının tezliyi ilə bağlı hələ də fikir ayrılığı mövcuddur. Lakin Elmar Məmmədyarov hər iki tərəfin beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin gəlişi və infrastrukturun tezliklə bərpasına razı olduqlarını deyir. O, eyni zamanda Dağlıq Qarabağda konstitusiya ilə bağlı ayın sonuna təyin edilmiş referendumu pisləyib, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin bu niyyətini QUAM ölkələrdə pisləyib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya dünən Paris görüşündə İrana qarşı mümkün sanksiyalarla bağlı bir razılığa gələ bilməyiblər. Rusiya hələ də Birləşmiş Ştatların İrana qarşı kəskin sanksiyalar tətbiqinə dair çağırışın əleyhinədir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, uran zənginləşdirməyə görə İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etmək məsuliyyətsizlik olar və bu əks nəticə verə bilər. Fransa, Almanya və Böyük Britaniya ilin sonuna dək İranla bağlı qətnamənin qəbulunu istəyirlər. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar Rusiya ilə Çini Paris görüşündən əvvəl təcili sanksiyalarla bağlı razılığa gəlməyə çağırmışdı. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad isə bəyan edib ki, əgər Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya İranın nüvə fəaliyyətinə mane olsalar, Tehran bunu düşmənçilik aktı kimi qiymətləndirəcək və bu ölkələrlə münasibətlərə yenidən baxacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası avqustun 31-nə dək İrandan uran zənginləşdirməsi üzərində işin dayandırılmasını tələb eləmişdi. Tehran hələ ki bu tələbi yerinə yetirməyib.
Amerika Senatındakı hərbi məsələlər üzrə komitə Robert Geysin Müdafiə Nazirliyinin namizədliyini qəbul edib. Robert Geys bundan əvvəl komitə üzvləri qarşısında çıxış edərkən deyib ki, hesab eləmir ki, Birləşmiş Ştatlar İraqda qalib gəlib. Robert Geysin namizədliyini bundan sonra Senat da təsdiq etməlidir. Əgər namizədliyi tam təsdiq olunsa, o bu vəzifədə əvvəlki Müdafiə Naziri Donald Rumsfeldi əvəz edəcək.
Başqa bir məlumata görə isə demokratlar və respublikaçılardan ibarət birgə komissiyanın bu gün İraqda vəziyyətin sabitləşdirilməsi ilə bağlı hesabat yayacaqları gözlənilir. Məlumatlara görə hesabatda İraqda hərbi rolun getdikcə yerli qüvvələrə verilməsi və Birləşmiş Ştatların birbaşa İraqın qoşunları Suriya və İranla məsləhətlər aparmasının mümkünlüyü təklif olunacaq. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. ATƏT-in üzvü olan 56 ölkənin xarici işlər nazirləri Brüssel görüşündə 2009-cu ildə təşkilata sədrliklə bağlı Qazaxıstanın ərizəsinə baxılmağını gələn ilə dək təxirə salıb. İlk növbədə Qazaxıstanın sədrliyinə qarşı Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniya çıxıb. Vaşinqtonla London hesab edir ki, ATƏT-in bütün tələblərinə cavab vermək üçün Qazaxıstan hələ çox iş görməlidir. ABŞ dövlət katibinin müavini Nikolas Börnüs Azadlıq Radiosuna deyib ki, Qazaxıstanla strateji tərəfdaşıq və yaxın dost olsaq da bunun üçün konsensus lazımdır.
Əfqanistanın cənubunda yerləşən Qəndahar şəhərində NATO-nun hərbi maşın karvanına hücum nəticəsində 2 NATO əsgəri və ən azı 8 sakin ölüb. Partlayışı ölümə gedən terrorçu törədib. Bu barədə NATO-nun sözçüsü xəbər verir. Bu, son həftə içində Qəndaharda törədilmiş 5-ci partlayışdır. Ümumiyyətlə, yanvardan bu yana Əfqanistanda 100-ə yaxın intiharçı hücum olub. Əfqanistan hakim dairələri isə bir Almaniya jurnalistinin oğurlanması ilə bağlı istintaq aparıldığını deyir. Jurnalist bu yaxınlarda demək olar ki, tamamilə Talibançıların nəzarətində olan ölkənin cənub bölgəsindən dönərkən yolda oğurlanıb.
Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə prokuror Hacı Məmmədovun dəstəsindən sayılan 10 nəfərə ömürlük həbs cəzası istəyib. Prokuror Yusif Abdullayev qalan 16 nəfərə isə 2 ildən 15 ilədək həbs cəzası istəyib. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müfəkkili Hacı Məmmədov Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Zakir Nəsurov və bu idarənin keçmiş şöbə rəisi Kamil Sədrəddinov da ömürlük həbs cəzası tələb olunanlar arasındadır. Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin üzvləri sayılan 26 nəfər adam oğurluğu, qətillər və başqa cinayətlərdə təqsirləndirilir.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycanda mətbuat azadlığını pisləyib. Təşkilatın Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi məktubda son 3 ayda Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və Bizim Yol qəzetinin qərargahlarından çıxarılması, Aynis Tel Radiosuna lisenziya verilməməsi tənqid olunur. Təşkilat prezident İlham Əliyevi Azərbaycanda söz azadlığını təminat vermək üçün məsələyə müdaxilə etməyə çağırır, xəbərdarlıq edir ki, istənilən məhdudiyyətlər növbəti prezident seçkilərinə təsir edə bilər.
ABŞ Dövlət Katibi Muavininin insan haqları, demokratiya və əmək məsələləri üzrə köməkçisi Barry Loyn Crown'un Azərbaycana səfəri gözlənilir. ABŞ səfirliyinin verdiyi məlumata görə səfər dekabrın ortalarına nəzərdə tutulub. Səfər ilkin olaraq noyabrın sonlarına təyin edilsə də Azərbaycan rəhbərliyinin iş qrafikinə görə təxirə salınmalı olub.
Noyabrın 21-dən universitetə bərpa olunmaq tələbi ilə aclıq aksiyası keçirən tələbələrin sayı 15 nəfərə çatıb, dünən onlara daha 5 nəfər qoşulub. Məsələyə qarışmış Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov yaranmış vəziyyətə görə tələbələri yox, rektorluğu günahlandırmışdı və məhkəmənin qərarını gözləməyə çağırmışdı. Təhsil Nazirliyi Müstəqil Azərbaycan Universitetini bağladıqdan sonra universitetin ikinci kurs tələbələrinin qanunsuz qəbul olunduqlarını bildirmiş və onların başqa ali məktəblərə təhsil almalarına şərait yaradılmamışdı. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu xəbərətər. Bakıda saat 8-ə qalır 23 dəqiqə. Xəbərətəri axıra qədər dinləsəz, həmçinin biləcəksiniz ki,
Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı danışıqlardan nə gözləmək olar?
ATƏT-in gələcək rolu necə olmalıdır?
Barmekin quraşdırdığı sayğaçılar dəyişdiriləcək.
Hökumət Hüseyn Arabulu həbs etməyə hazırlaşır. Qəzetlərin yazdıqlarından da xəbər tutacaqsınız. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəzərin hüquqi statusuna dair danışıqlar yenə də gündəmə gəlir. Bu danışıqlar 10 ildir gedir, ancaq konkret nəticə olmadan. Əsas fikir ayrılıqları isə İran və Türkmənistanla Azərbaycan arasındadır. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızını eşidək.
Dekabrın 6-sında Tehranda Xəzərin hüquqi statusunu müəyyənləşdirmək məqsədi ilə yaradılmış Xəzəryanı dövlətlərin ekspertlərindən ibarət işçi qrupun növbəti toplantısı keçiriləcək. Azərbaycanı bu danışıqlarda Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, danışıqlarda Xəzərin hüquqi statusuna dair bəyannamənin mətni üzərində iş davam etdiriləcək. İşçi qrup 1996-cı ildə Xəzəryanı dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında yaradılıb. Məqsəd Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya işləyib hazırlamaqdır. 10 il ərzində işçi qrupun təxminən 30-a yaxın görüşü keçirilsə də, İranla Türkmənistanın inadı üzündən sənəd hələ də hazırlanmayıb. Mübahisəyə səbəb isə Xəzərin cənub hissəsindəki neft yataqlarıdır. Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan həmin yataqları istismar etsə də, Tehranla Aşqabad da həmin yataqlara iddia eləyir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, 10 ildir davam edən bu danışıqların nə vaxtsa tərəfləri qane eləyəcək sənəd imzalanması ilə yekunlaşacağına inam qalmayıb.
Türkmənistanla İran hələ də öz mövqelərindən geri çəkilmirlər. Ona görə bu səfərlər, bu müzakirələr, yəni elə bir nəticə olacağı görüşmür. Çünki müəyyən prinsiplər var, ortaq prinsiplər var. Bu ortaq prinsiplər yaxın bir mövqə ortaya qoyulmalıdır ki, müəyyən danışıqlardan real nəticə gözləyək. Baş Türkmənistan və İran hansısa prinsiplərdə müəyyən geriyə, öz mövqelərindən geriyə addım atarlar. Amma onlar hər Türkmənistan və İran rəsmilərinin bəyanatlarına diqqət etsək, görərək ki, yaxın gələcəkdə Xəzərin statusu ilə bağlı ortaq bir anlaşmaya varmaq təsdiq.
Elxan Şahinoğluna görə prosesin bu axarda davam etməsi Rusiyanın da ürəyincədir. Moskva Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşmədiyi halda Bakı ilə Tehran, Bakı ilə Aşqabad arasında gərginlik yaranacağını yaxşı bilir və həmin gərginlikdən öz xeyrinə istifadə etmək istəyir. Xəzəryanı dövlətlər 5 tərəfli formatda danışıqlar aparmaqla yanaşı, 2 tərəfli qaydada sənəd də imzalayıblar. Artıq Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanla 2 tərəfli qaydada dənizin dibinin bölüşdürülməsi ilə bağlı belə bir sənəd imzalayıb. Bu sənədə əsasən dənizin dibi orta xətt prinsipi ilə bölünüb və hər 3 dövlət ona düşən ərazidə mineral ehtiyatlardan istifadədə müstəsna hüquqa malikdir.
Xəzərin hüquqi statusu üzrə bugün başlanacaq danışıqlardan Şahnaz Bəylər qızı xəbəri verdi. Bu səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın, hökumət Barmek prezidenti Hüseyn Arabulu həbs etməyə hazırlaşır. Bu barədə az sonra. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə qalır, 19 dəqiqə. Hakimiyyət Barmek prezidenti Hüseyn Arabulu həbs etməyə hazırlaşır. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Son günlər ASTV-də Barmekin Azərbaycandakı 5 ilə yaxın müddət ərzində fəaliyyətini pisliyən materiallar nümayiş edilir. Arabulu artıq neçənci dəfədir ki, ölkədən buraxılmır. Müəllifə görə bütün bunlar məhz bu prosesin tərkib hissəsidir. Adını açıqlamayan mənbəyə görə Hüseyn Arabulu hələ xeyli əvvəl həbs olunmalıymış. Sadəcə olaraq Türkiyə hökumətinin ən yuxarı səviyyədə məsələyə qarışması bu prosesi ləngidib. Arabula qarşı iqtisadi yox, siyasi iddia qaldırılacağı gözlənir. Belə ki, şirkət prezidenti dövlət çevrilişinin cəhddə iştirakda suçlandırılaraq həbs oluna bilər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti adını açıqlamadığı mənbəyə istinadla yazır.
Dağlıq Qarabağ probleminin müharibə yolu ilə həlli arxivə göndərilir. Bakı Xəbər qəzeti belə yazır. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərindən sayılan alternativ hərbi xidmət haqqında qanunun qəbulunu uzun müddət yerinə yetirmək istəmirdi. Hakimiyyət rəsmiləri Azərbaycanın müharibə şəraitində olduğunu əsas gətirir, bunu qeyri-məqbul sayırlar. Lakin bu müddət bir müddət əvvəl mediada Milli Məclisi alternativ hərbi xidmət haqqında qanun layihəsinin hazırlanmasına dair məlumatlar dolaşmağa başladı. Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev bunu təsdiqləyib layihənin Avropa Şurası ekspertlərinə göndərildiyini deyib. Bakı xəbərə görə bu qanunun qəbulunun Minsk görüşündən sonra gündəmə gəlməsini ekspertlər hakimiyyətin təslimçi sülh sazişinə hazırlaşması ilə bağlayırlar.
Dünən Dövlət Neft Şirkəti ilə McDermott şirkəti arasında sualtı qaz xətlərinin çəkilişinə dair saziş imzalanıb. Bu xəbəri Yeni Azərbaycan qəzeti verir. Sənəd Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı günəşli yatağından qaz kəmərlərinin çəkilişini nəzərdə tutur. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev bildirib ki, sualtı qaz xətlərinin çəkilişini nəzərdə tutan layihə xarici şirkətlərlə müştərək həyata keçiriləcək.
Azərbaycanda böyrək taşışmamazlığından əziyyət çəkən və böyrək almaq üçün növbəyə dayananların sayı 115-ə çatıbdır. Bunu isə Mərkəz qəzeti yazır. Ölkədə xroniki böyrək taşışmamazlığından 601 nəfər əziyyət çəkir. Bu cür xəstələri bu bəladan qurtarmaq üçün dializ götürülsə də uzun müddət həyat vermək üçün transplantoloji əməliyyatının keçirilməsi vacibdir, amma Azərbaycanda belə bir mərkəz yoxdur. Ölkədə bu işə başlamaq üçün ən azı 5-6 mütəxəssis müxtəlif ixtisas sahələrini bilən həkim briqadası yaratmaq lazımdır. Bunu isə Respublika Təsərrüfat Hesablı Uroloji Xəstəxananın baş həkimi Kamal Abdullayev deyir. Bundan başqa Azərbaycanda transplantologiya və orqanların uyğunluğunu təyin etmək üçün immunoloji mərkəzinin yaradılması lazımdır.
Bu səhər qəzetlər nədən yazır eşitdik, burada bir xəbər də deyim. Bugündən başlayaraq 3 gün ərzində Heydər Əliyev adına sarayda Planet Parniz Baku KVN teatrı Axtaran Tapar adlı proqramla çıxış eləyəcək. Tamaşa saat 19:00-da başlayır. Biletlərin qiyməti 6 manatdan 24 manata da dəyişir. Biletlər Heydər Əliyev adına sarayın kassalarında satılır.
Bizdən ayrılmayın, ATƏT-in gələcəyi necə olacaq, bu barədə az sonra. ATƏT Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olduğunu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri isə hələ bir neçə əsas məsələnin həll olunmamış qaldığını deyir.
Amerika Senatındakı hərbi məsələlər üzrə komitə Robert Gates-in Müdafiə Nazirliyinə namizədliyinə qəbul edib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya yenə də İrana qarşı mümkün sanksiyalarla bağlı bir araya gələ bilmədilər.
Birləşmiş Ştatlarda İraqda birgə komissiya İraqda vəziyyətin sabitləşməsi ilə bağlı hesabat verəcək.
ATƏT ölkələrinin xarici işlər nazirləri Qazaxıstanın bu təşkilata sədrliyi ilə bağlı ərizəsinə baxılmasını gələn ilədək təxirə salıblar.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimizdir. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Dekabrın 4-də və 5-də Brüsseldə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirildi. Bu görüşdə qurumun gələcəyinə dair fikir ayrılıqları kəskinliklə üzə çıxdı. Birləşmiş Ştatlar təkid elədi ki, ATƏT Avropada və Orta Asiyada demokratiyanı və insan haqlarını qorumalıdır, qurumun bu rolu daha da gücləndirməlidir. Ancaq Rusiya bu fikrə qarşı çıxır, bildirir ki, əgər ATƏT beynəlxalq terrorçuluq, narkotik maddə ticarəti ilə mübarizə aparmasa, getdikcə köhnələn bir qurum çevriləcək. Sonda tərəflər hansı razılığa gəldilər? Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahto Lobyagas bu barədə material hazırlayıb, materialla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin illik toplantısı başa çatmazdan əvvəl ABŞ Dövlət Katibinin müavini Nikolas Burns, təşkilatın vəzifəsini demokratiyanı dəstəkləmə və insan haqlarının müdafiəsində gördüyünü bildirdi.
One of the key challenges facing all of us.
Balkan və Mərkəzi Avropanın, Qafqaz və Orta Asiyanın gənc demokratiyalarının tam demokratik inkişafı Avropa və Sakit Okean regionları ölkələrinin ən böyük problemlərindən biridir. Seçkilərdə obyektiv müşahidəçi qismində iştirak edən ATƏT isə bizim sərəncamımızda olan ən əhəmiyyətli təsisatdır. O obyektiv şəkildə demokratiya, insan haqları, seçkilərin keçirilməsi barədə birbaşa mühakimələr yürüdür. Bir gün əvvəl Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ATƏT haqda həmin rəyi balanssız və cari problemləri əks etdirməyən kimi tənqid etdi. Lavrovun dediyinə görə ATƏT terrorizm və narkotik maddə qaçaqmalçılığı kimi tezliklə qlobal təhlükələrlə mübarizəyə qoşulmasa, yararsız quruma çevrilmə riski ilə üzləşər. Amma Rusiya üzv ölkələrin insan haqları fəalları və qeyri-hökumət təşkilatlarının müdafiəsi barədə öhdəliklərini ehtiva edən başqa sənədin qəbulunun qarşısını ala bildi. ATƏT-in sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel de Gucht bununla əlaqədar narazılıq bildirdi.
I can only regret that an important
Mənə insan haqlarının müdafiəçiləri barədə bu qədər əhəmiyyətli sənədin qarşısı alınmasından təəssüflənməkdən başqa heç nə qalmır. ABŞ Dövlət Katibinin müavini Nikolas Burns Moskvanın Moldova və Gürcüstanın daxili ixtilaflarına münasibətdə mövqeyi barədə ABŞ-la Rusiya arasında ciddi fikir ayrılığı olduğunu qeyd edərək, həmin münaqişələr haqda bəyanatın Rusiya tərəfindən qarşısı alınmasından təəssüfləndiyini bildirdi. Cənab Burns aydın şəkildə bildirdi ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri pozduğunu hesab edir. ATƏT-in görüşündə habirə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında müəyyən tərəqqi müşahidə olunduğu, amma qəti dönüşün hər hansı əlaməti nəzərə çarpmadığı qeyd edilib.
Rövşən Rahiboğlu ATƏT-in gələcəyi ilə bağlı fikir ayrılıqlarından danışdı.
Son 10 ildə trafficking, insan alveri epidemik səviyyəyə çatıb. Bunu isə Avropa Şurası deyir. Hər il dünyada insan alverindən 42 milyard dollardan çox gəlir götürülür. 600 mindən 800 minə can adam hər il trafficking qurbanı olur. Onların da 80%-i qadınlar və uşaqlardır. Avropa Şurası bu rəqəmləri Afinada keçirilən 2 günlük seminarda açıqlayıb. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Barmekin quraşdırdığı elektrik sayğacları dəyişdiriləcək. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Vaxtilə Barmekin quraşdırdığı elektrik sayğacları dəyişdiriləcək. Rəsmilər deyirlər ki, həmin sayğaclar standartlara uyğun deyil, ancaq deyəsən bu işə elə də ehtiyac yoxdur. Hər halda bu cür düşünənlər də az deyil. Bir şey də var ki, bu sayğaclar dövlətin hesabına quraşdırılacaq, yoxsa istifadəçilərin. Bu da hələlik bəlli deyil. Ətraflı Ülkər Açıqızının reportajında.
Azərenerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan hökumətinə elektrik enerjisinin satış qiymətlərini artırmaqla bağlı müraciət etməyib. Qurumun prezidenti Etibar Pirverdiyev hazırda elektrik enerjisinin 1 kilovatının şirkətə 4 qəpiyə başa gəldiyini, amma əhaliyə verilən enerjinin satış qiymətlərinin bundan 2 dəfə aşağı olduğunu bildirib. Digər tərəfdən Rusiyada gələn il üçün Azərbaycana satacağı elektrik enerjisinin qiymətlərini 13% artıracağını bildirib. Etibar Pirverdiyevin sözlərinə görə Moskva Azərbaycana hər il verdiyi 300 megavat əvəzinə cəmi 60 megavat təklif edir. Bu isə qış aylarında Azərbaycanda enerji çatışmazlığına səbəb ola bilər. Etibar Pirverdiyev deyir ki, bu hal baş verməsin deyə Azərbaycan İran və Gürcüstanla enerji mübadiləsi ilə bağlı razılaşma əldə edib.
Noyabr ayının 12-sində İranda oldum və İranda biz kontrakt imzaladıq ki, paralel iş rejimində işləyəcək. Yəni burada heç bir vəsaitdən, heç bir vəsaitin ödənişindən söhbət getmir. Bundan başqa bizim Gürcüstanla da bir razılaşmamız var.
Etibar Pirverdiyevin sözlərinə görə, Barmekin quraşdırdığı sayğaclar standartlara uyğun olmadığından həmin qurumu əvəz edən Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkə gələn ildən yeni sayğacların quraşdırmasına da başlayacaq. Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İskəndər Fərzarlı deyir ki, yeni elektrik sayğaclara müdaxilə qeyri-mümkün olacaq.
Yanvar ayından başlayaraq yeni məsafədən oxunan elektron sayğaclar
Turan Enerji Məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban isə hökumətin sayğacları dəyişdirməklə bağlı qərarını düzgün addım hesab etmir. Onun fikrincə, hər şeydən əvvəl enerji itkisinin qarşısı alınmalıdır.
Birinci növbədə mən belə hesab edirəm ki, enerjinin elektrik stansiyalarından paylayıcı şəbəkələrə verilməsi nəzərdə onun hissədə itkini azaltma. İkinci etapda paylayıcı şəbəkədən abonentəcən olan hissədə itkini azaltma və ancaq üçüncü etapda bu cür əməllərə necə deyərlər əl atmaq gərəkdir.
İlham Şaban deyir ki, sayğacların dəyişdirilməsi həm də külli miqdarda pul tələb edir. O, indiki mərhələdə bu pulların məhz sayğacların quraşdırılmasına xərclənməsini münasib bilmir. Bakı Elektrik Şəbəkədən isə bildirirlər ki, sayğacların dövlətin və ya abonentlərin hesabına quraşdırılacağı hələ ki məlum deyil.
Bakıdan Ülker Akif qızı elektrik sayğaclarının dəyişdiriləcəyindən, işıq pulunun qiymətinin isə hələ qalxmayacağından danışdı. Bizimlə qalın, xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 8-ə qalır, düz 8 dəqiqə. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətər verilişi PEYK vasitəsilə görüşünüzə gəlir. Azadlıq radiosunu PEYK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEYK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEYK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fək
3-4
Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və Xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz Marif Singizoğlunun bugünkü verilişində.
Korrupsiyanı azaltmaqdan ötəri, idarəçilik strukturlarını sadələşdirmək, artıq yüklərdən təmizləmək lazımdır.
Heç kəs elə düşünməsin ki, təhsildə tam ədalətli bir şərait yaratmaq mümkündür. Tövrükdə cəmiyyətdə olmalıdır, hər yerdə olmalıdır.
Biz təhsilimizi heç kimi güzəşdə getməyəcəyik. Bu təhsil nə Milli Məclisindir, nə Təhsil Nazirliyindir, bu Azərbaycan xalqınındır. O təhsili biz heç kəsə güzəşdə gedə bilmərik.
Mən bu vəzifə təyin olunandan sonra 7 ali məktəbə biz müxtariyyət uyğunluyuz. Ad təymək istəmirəm, gəlin bir monitoring keçirək.
Bu dəfəki verilişimizdə təhsildə korrupsiyanın qarşısının alınması yollarından danışacaq.
Şəffaflıq proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi sırada iqtisadiyyat xəbərlərimiz var. Fransanın 20-dən çox şirkətinin rəhbəri Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlib. Səfər Fransa İş Adamları Federasiyasının təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinə Prezident Aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib. Fransa biznesmenləri Azərbaycanda biznes mühitini öyrənəcək, investisiya qoyulması ilə bağlı danışlar aparacaqlar. Digər xəbərləri həmkarım İlkin Məmmədovdan eşidək.
Dekabrın 8-də Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin energetika nazirləri Tbilisi ilə bir araya gələcək. Görüşdə Azərbaycanın Şahdəniz yatağından ixrac edəcəyi qazın qış aylarında Gürcüstana ötürülüb-ötürülməməsi və 2007-ci ildə Türkiyənin almalı olduğu hissənin Azərbaycanın öz ehtiyaclarına sərf edilib-edilməyəcəyi müzakirə ediləcək. Bir müddət öncə Azərbaycan tərəfi Rusiyanın gələn il üçün cəmi 1,5 milyard kubmetr qazı hər 1000 kubmetrini indi aldığından 2 dəfədən də çox, 230 dollara təklif eləməsini nəzərə alaraq, ehtiyac duyduğu 3 milyard kubmetr qazın Şahdəniz qazının Türkiyə çatacaq payı ilə əvəzləmək üçün Türkiyə tərəfinə üz tutmuşdu. Bundan əlavə, Rusiyanın Gürcüstana da eyni qiymətdə qaz təklif eləməsi üzündən, Gürcüstan da qış aylarında Azərbaycandan alacağı qazın ümidinə qalıb. Bütün bu məsələlərin Şahdəniz qazının bölüşdürülməsi məsələsini müzakirə etmək üçün energetika nazirlərinin görüşməsi nəzərdə tutulur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Statistika Komitəsi ilə birgə ölkədə əhalinin məşğulluq vəziyyətinin monitorinqinə başlayıb. Nazirlikdən mediaya verilən məlumata görə monitorinq BMT-nin inkişaf proqramı və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodlarının tətbiqi ilə həyata keçirilir. 14 min ev təsərrüfatını əhatə edəcək sorğulardan sonra əhalinin real məşğulluq səviyyəsi müəyyənləşdiriləcək. Müasir üsullarla ilk belə monitorinq eyni qurumlar tərəfindən 2003 yılın may-iyun aylarında aparılmışdı. Həmin monitorinqdə 4 milyona yaxın iş qabiliyyətli əhalinin 10%-dən çoxunun, 405 minə yaxınının real işsiz olduğu müəyyənləşdirilmişdi. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 5-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 16 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Burada dinləyicilərimizə bir xəbər də verim. Misir arxeoloqları 4000 il bundan əvvəl yaşamış bir həkimin mumiyasını tapıblar. Onun məqbərəsində bürüncdən olan cərrahi alətləri daşkarlanıb. Əslində Sərdabənin yuxarı hissəsi 2000-ci ildə tapılmışdı. Təmizləmə işləri zamanı bu mumiya da aşkar edilib. Azadlıq Radiosu xəbər ətər. İndi isə sıra gəldi idman xəbərlərinə.
Dünən Avropa Çempionlar Liqasının növbəti oyunları keçirilib, nəticələr belə olub. Barcelona, Verden Bremen 2-0, AS Roma, Valencia 1-0, Chelsea, Levsk, Sofia 2-0, Bayern Mühen, Inter, Milan 1-1, Shakhtar, Donetsk, Olympiakos 1-1, Spartak, Moskva, Sporting 3-1. Futbol üzrə Avropa Çempionatını seçmə turnirində növbəti mərhələyə adlayan Azərbaycanın 17 və 19 yaşlılardan ibarət yığma komandalarının rəqibləri isə artıq bəllidir. Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət yığma komandası 3-cü qrupda İngiltərə, Serbiya və Bosniya-Hersegovina milliləri ilə 5-ci qrupda yarışacaq, 19 yaşlılar isə İspaniya, Norveç və İslandiya yığmaları ilə qarşılaşacaq. Azərbaycanın ağırlıq qaldırma yığmasında narazılıq mübahisə yaranıb, belə ki, Dünya və Avropa Çempionları Nizami Paşayev ilə Turan Mirzeyev, Vahid Nəzərovun yığmanın baş məşqçisi təyin edilməsinə etiraz olaraq bugün mətbuat konferansı keçirmək fikrindədirlər. Onlar Əfsər Əfsərovun vəzifəsindən kənarlaşdırılmasını qanunsuz sayırlar. Şahmatçıların fərdi əmsallarının hesablama sisteminin müəllifi FIDE komissiyasının üzvü Eduard Dubov yeni reyting siyasi dərc eləyib. Dünyanın ən güclü 30 qrasmeysterləri arasında ilki Azərbaycanlı da var. Şəhriyar Məmmədov ilk onluğa daxil olub, Teymur Rəcəbov isə 14-cü yeri tutub. İtaliya televiziyasının verdiyi xəbərə görə A seriyasında oynayan təxminən 20 futbolçu oyunlara pul qoyduqlarına görə mövsümün sonuna dək cəzalandırıla bilərlər. Şübhəli futbolçular arasında Yakinta Di Michela və Yanklovski kimi tanınmışlar da var. İtaliya qanunlarına görə futbolçuların oyunlara pul qoyması qadağandır. İdman xəbərləri bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizin sonuna yaxın bir daha hava haqqında. Sinoptiklər bugün Bakıda yağmursuz hava olacağını deyirlər. Axşama hava tutqun olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, günortadan sonra şimal küləyinə keçəcək. 12-14 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, 9-14 dərəcə isti gözlənilir, dağlarda isə 3-8 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var.
ATƏT Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olduğunu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə hələ bir neçə əsas məsələnin həll olunmamış qaldığını deyir.
Amerika Senatındakı hərbi məsələlər üzrə komitə Robert Gates'in Müdafiə Nazirliyinə namizədliyini qəbul edib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya İrana qarşı sanksiyalarla bağlı hələlik bir araya gələ bilməyiblər.
Bunlar bu saatı olan əsas xəbərlərimizdir. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi. Bu yarım saatda xəbər ətəri biz verdik. Mən Arifə Kazımova
və mən Vaqif Məmmədli.
Sağ olun.
Salamat qalın.